Tā godā tie deputāti, pietuvinātie, attālinātie, visi, kas piedalās šī sēdē, pazmēja, ka kārtējā februāra domas sēde ir atklāta. Varbūt, lai noskaidrotu kvorumu, mēs varētu tagad dot zīmi, kuri ir pieslēgušies uz šo domas sēdi. Klātienē ir trīs deputāti, Viktors, Gumsers un Maiguļs. Un tad ar roku pamāsim, jā?
Tas īsts atšķēdumās.
Jānis. Artis. Jāzems. Dainis. Dace. Kristaps. Artūrs. Andis. Vai vēl kāds ir kaut kur pieslēdzies?
Pieslēdzies, jā.
Vai deputātiem ir tādi jautājumi par darba kārtību?
13.
Par izskatību? 13. Ir kādies jautājumi iedūras? Es saprotu, nav. Tad mēs varam sākt izskatīt projektus. Tātad, varbūt norunāsim, kādā veidā mēs dosim zīmi, ja nobalstos par. Ir kāds priekšlikums, kā mēs varam? Irēna arī pievienojusies. Var vienoties par balsojumu žestiem. Artis ieteica balsojums par īšķis uz augšu, jā? Ir pieņemams pret būt uz leju un atturās horizontāli, jā? Varētu mēs tā vienoties?
Jā.
Par nekasēmā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībām un reliģiskajām organizācijām. Vai deputātiem ir kādi komentārie bildumi par šo jautājumu? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Kas ir par?
11 par, bet 11
par. Tā, pret? Pret?
Nā,
atturās.
Balsojumā nepiedalās Andis
Ķīsis. Balsojumā nepiedalās Andis Ķīsis un Irēna.
Nepiedalās Kristaps vai Jānums.
Nepiedalās Kristaps?
Jā. Nepiedalās un Irēna atturās.
Atturās.
Irēna atturās. Vai ir piefiksēts?
Jā.
Lēmums pieņems. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Pilskalnes pagastā. Ja nav iebildumu, būs balsojumi. Kas ir par?
Vienbalstīgi.
Vienbalstīgi. Lēmums pieņems. Par jūkstis novada pašvaldības izglītības iestāžam uzturēšanas izdevumu no tāmju apstiprināšanu 21. Gadam. Vai iegūdami? Lūdzu balsojumu. Par? Par saistošo noteikumu grozījumu ilūksēs novada pašvaldības saistošajos noteikumos, ka ilūksēs novada pašvaldības 21. Gada budžeta apstiprināšana. Vai ir komentāri iebildumi? Lūdzu balsojumu. Par?
Visi par.
Iebalsīgi. Lēmums pieņems. Par Ķilūksnes novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma nedēļas apstiprināšana. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par? Atturās?
Kristaps vai Jānums?
Andis Ķīsis.
Trīs
atturās. Lēmums pieņems. par pašvaldības īpašumā esošo būvju zilās vērtības palielināšanu un jaunu izveidoto inženieru būvju iekļaušanu bilancē. Vienam iebūtu mūsu balsojumu par... Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta asfalta seguma atjaunošana ilgstas pilsētas Jelgavas ielā. Galvceļas un astoņas kilometru garumā īstenošana. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par? Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta brīvības ielas seguma atjaunošana un pilsētā īstenošana. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
Vienbalsīgi,
pieņemts. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta ilgstas novada pašvaldības ceļu Senči i Lūkste un Saulītes Ozoldāras un saguma atjaunošana Pilskalnas pagastā. Ja nav iegūtu mūsu balsojums par?
Vienbalsīgi,
Par pašvaldībā piekritīgas zemes vienības nodošanu apcirināšanai vietas pagastā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
Vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma domas ielā Subatē nodošanu atsvirināšanai. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
Vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļa Kasteņu ielā Ilūkstē nodošanu atsvirināšanai. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par?
Vienbalsīgi.
Lēmums pieņemts. Par 2020. Gada 30. Decembra saistošo noteikumu precizēšanu. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
13 par.
Pret?
Nav.
Atturās? Atturās.
Atturās, Andes Dīs.
Trīs atturās. Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu par sabiedrisko kārtību būtības novadā apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par? Par saistošo noteikumu par mājas dzīvnieku turēšanu Ilūkstes novadā apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par? Thank you.
14.
Lēmums pieņemts. par pašvaldības neapbūvētās zemes izdomāšanu Eglaines pagastā. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņems. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par.
14.
Lēmums pieņems. Līdz ar to darba kārtības jautājuma ir izskatīta un domes sēde slēgta.